إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مبكي جلتي مبكي جامي علي دار البر تي في مومو نيوات ديلن présenté ay programmam ci wéru maggu barkel wi ñu jëm nga xamni amna touti changement ci programme yi ndax olof né lu def waxu lu ay di njambat manam lén lu ci nek rek dafa am waxtom wéru koor waangi ni di ñew danaka li ci def mi ngi tollu ci fukki fan ak nangam Darul Birr TV ci ay barnaamij yi mu doon def muy ay émission nga xamni présenté won nañ leen ko mu nek émission yu bari légui dañoo teunk lepp inshallah ci benn émission bo xamni moy Baytul Muslim. Lan moy Baytul Muslim? Moy keuruk julit julit bu goor ak bu jigen sen keur nan lañ ci wara comporter wo bi pa nak ñu jëm ci wéru koor luy aju ci wéru koor lañuy jëm nan lañuy woré ay tegginu wor ay atté yi jëm ci koor secret yi nga xamanteni amna ci koor agit atté yo xamni jigen rek moko jago ndax jigen ñi soxla won nañ ko. Kon lolu moy nek mawadhi yi nga xamni dinañ ci teunku mu nek tombe yi nga xamni dinañ ci teunku ci fani koor gi yeb inshallah. Ngen bayyi xel nit nak wéru koor amna ci ay programme yo xamni tafsir lay doon bis bu nek ci koor gi tafsir bobu mi ngi tambalé buñu jullé tisbar tafsir ba tafsir bi jeex inshallah ñu ñëwaat ci benen buntu bo xamni moy bateau de sauvetage bobu nga xamni momit toujours ginnaw tafsir da fay am 10 minutes wala 15 minutes inshallah lolu ci koor gi la waye mi ngi tambalé chaque lundi ba vendredi samedi nak conférence lay don ak dimanche inshallah rabbi waye bokku na ci it nak programme yi ñu len di présenter moy koor gi bis bu nek dina am émission bo xamné dina teunku ci 10 minutes wala lu ko yees ñu ngi len koy présenter bala ño ndogu inshallah lool la Darul Birr TV jël comme programme bëgg ci wëlbeutiku and ko ak moromu julit ñi ñi ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew jaamu yalla yi nga xamne ñu ngi ñuy deglu soppe yi nga xamanteni ñu ngi ñuy deglu ñu fas yene and ak ñom gungé len ci wéru koor wi ndax xam ngeen ni wéru koor comme aya yi ma jangon sank ci sourate baqara borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ni shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran kon ñu yegg ni ndeke wéru koor moy wér biñu wacce alquran kon wéru koor wér la bo xamanteni anniversaire alquran la waye borom bi neena wéru koorit hudan linnas comme alquran hudan linnas la égal wéru koor hudan linnas alquran de ñew nek hudan linnas luy jubal nit ñi kon motax ñu war ci firi alquran war ci jang alquran war ci xam ay atay alquran kon hudan linnas mom alquran waye ñettelu mbir moy wa bayyinatin min alhuda alquran day dafa nek lo xamni day jubale jeme ci njub njub lol la borom bi waxon alquran indi na ci ay atay dul jeex yo xamanteni julit munu ci muccu julit bu nek warna gor gor lu ba xam ana lan la alquran digle ana lan la alquran tere ndax alquran ab risala la buñu yalla yonne lettre la bo xamni borom beene ko yonne kon warna ci julit bu nek mu xam ana lan la alquran di wax ana lan la alquran di jundu waye borom bi ne it nak faman shahida minkum ash-shahra falyathumhu bepp julit bo xamanteni fek na la ngay dundu febaro tukki wo amo jafé jafé té nga majeur kon néna warna nga wor wéru koor wi mu doga sété nak ni né ku fébar man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar ko xamné da nga fébar bal ba koor gi jeex nga dok ba koor gi jeex nga fay ko xamné da nga tukki la même chose borom bi né li lepp buñ ko résumé dal yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra borom bi ne dafu ñoo bëggal jappandal ak jamm waye bëggaluñu ben fitna kon mbokk yi no ngi len di wo ci wor no ngi len di wo ci nan la yonent bi doon woré no ngi len di wo ci nan la sahaba yi doon woré ana nan lañ doon gatando wéru koor nan lañ ko doon sento sunu ko sento ba pare nan lañ ko doon doxale jigen ñe nan lañ ko doon doxale ndaw ñe nan lañ ko doon doxale ana nan lañu doon dundé wéru koor dinañ ci ñew insha Allah ginnaw buñu ñewé ci sang bu tedd bi ana nan la doon woré bu woré moko wa kërëm ana nan lañu doon mel su koor jéxé lan lañu doon retiré ci koor lañ lañ ci doon jangat insha Allah Darul Birr TV moy ñew ak yeen mbokk julit yi di leen yeggal ni li moy suñu programme ci wéru koor yi waye it nak di leen bayyi lo xel comme ni li ko yeggalé won waxon leen ko né amna ay ndimbal yu ñu bëgg ko dimbalé suñu mbokk julit yi nga xamanteni mom moy décentralisation des iftar iftar yi nga xamanteni moy dimbalé ñi wor ñu am luñu ndogo ñu war ko génné mu jëm ci dëkk alli insha Allah ñongi ci wo ñepp di len ko fatali di len fatali comme lañu waxon rek ci suñuy numéro ku bëgg jokko ak ñun wala sax bo jokko ak ñun mu jafé waye suñu tour joxewon nañ ko muy Omar Ahmed Sall O M A R Omar Ahmed Sall 77 517 11 25 insha Allah kon julit ñepp mbir ma ngogu ñu ngi len ci wo di len wax ni yalla yalla may ñu ñu fekke wéru koor suñu fekke wéru koor yalla nan ko tal suñu ko talé yalla na and ak wër su andé ak wër yalla nan ko mëna wor suñu ko woré yalla nan ko yalla nangul wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
idha ma qala li rabbi أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني